Сёння Бенедыкт XVI памілаваў Паўла Габрыэля, асуджанага за крадзеж асабістых дакументаў папы і апостальскай сталіцы. Каб пацвердзіць сваё прабачэнне і асабіста паведаміць Паўлу Габрыэля аб памілаванні, святы отец наведаў зняволенага ў турме. Перад гэтым асуджаны напісаў да святога айца просьбу аб памілаванні. У спецыяльным паведамленні апостальскай сталіцы паведамляецца, што пантыфік учыніў бацькоўскі жэст да чалавека, з якім яго злучала блізкае сяброўства на працягу доўгіх гадоў. Пасля візіта святога айца Паўла Габрыэля быў вызвалены і вярнуўся дамоў. Нягледзячы на тое, што ён больш не зможа працаваць на мінулым месцы і пражываць у Ватыкане, апостальская сталіца, давяраючы таму пакаянню, якое прадэманстраваў Паўла Габрыэля, пажадала прадставіць яму магчымасць працягваць спакойнае жыццё разам са сваёй сям'ёй.